Indrindra kasana indray isika rehetra izay mianjo iny onjam-piondra teto ambozoa amin'izao maraina izao falitafaraka aminareo izahay ity no alarobi farany amin'n'ity volana ity raha alarobi nomeno azy raha latsinay kosa dia efa any amin'ny voalohany volana me indray tsika satria dia efa merenana isaky ny alatsinay ny alina amin'ny valo sy sasany falitafaraka aminareo izay ary ankasitrahana trany ny safidinareo ny fidiny onjam-piondra teto ambozoko iara-dalana aminareo amin'izao fotoana izao. Ny fandarantsika dia ny fandarana mba hovana fanarakitsika isaky ny alarobi maraina amin'ny folo ary famerenana ny latsinai ny alina amin'ny valo sy sasany a dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra toy ny mazatra antsika hatrany a bruno no lafin'ny teknika ny mpanabe ny general désiré philippe ramakavelo no manao famelabelarakevitra mba hovanina toko
mba hovanina andriamatofo lavia mba hovanina andriamato bruno mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Ye, tamin'ny herintsika efa teto efa niona teto nanao famelabelarakevitra andao fitinintsika izay voalazantsika tamin'ny
herinyeny ary misaotra anao andriamatofilavya ny raha manao ny tsia moa dia efa mazatra eo a andresaka ny fanaovantsika tamin'ny heriny a dia eto amin'ity fandarany ity dia mikasika ny hoe fanajana lalàna fanajana fitsipipivehizana eo anivon'ny ankohonana sy ny fiarahamonina ary keo amin'ny firenena satria zany fanajana fitsipifehezana zany a fanajana lalàna zany a no mampirindra ny fiarahamonina ary tsika amin'izao fotoana zao matsapa tsara mihitsy fa zany fiarahamonina misy atika zany ny ireo olona ka misavoritake mampalahelo mihitsy ary ilaina ny fandarana tahaka toy ny ampatsahivana indray ary mba hiainana indraysy mba hanofinofisana zany hoe filaminana zany eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fifandraisana na eo ampivady zany na eo ampianaka zany na eo ampiaramombinatoko isan-karazana zany a ilaina mihitsy nyzany hoe firindranony fiarahamonina zany ilaina zany hoe mirinda ny fifandraisana ary zany fifandraisana zany no tika trasatra tika mamerimberina ary zany ny antompisinyity fandarany ity hoe tena hoe filaminana mihitsy eo amin'ny mpivady eo amin'ny mpianaka tena mampitsangam-bolo mihitsy le matofo laviara mahita hoe tamin'ny gazety ohatra hoe reny mpianaka vina mba alay saratsara ny zany olo manipi ny zanany any anatany tsy zaza voateraka fa zaza efa mandeha zaza efa miresaka tsy mandeha dia tsipy any anatanano satria tsy mifankazana
tena
mpivady
zany hoe mpivady ny miady ny zaza nofinoana
zay mihitsy fa tsy hoe voaporiporitra fotsiny ity fa tena vona ho faty mihitsy tena zavado vitanao zao ve zanakao tsy manintsy manintsy maraha de tsipinao any anaty rano zaza efa be fa tatao tsara fa tsy mahay milomano zazakely io de atsipinao any anaty rano de maty de hoentiny rano de any ambanimbany any vohitanyio lozany io zany loza amina tampo zany de matovolavia ary zany mihitsy ny tena antony tena hoe resantsika foana merimberenana foana ny zany hoe fifandraisana filaminana eo amin'ny olondro zany mpivady ny mpianaka ny mpinamana ny mpiaramonina ny mpiaramombonantoka ny piray donakafo tsinitsisa tsinitsisa zany zavatany le matofo laviary zarina tena hoe mba iverina amilaony mihitsy ny fiainana tsy hay moa andre matofo lavia izy ity fa hoe ina ny tena mahatonga nyzany zava-dozo zany zany fiovan'ny toetsainy zany hoe tena le fahasairanana ve tena le fahantana ve tena tsy fisin'ny filaminana ve tena malasa ny heritreritra kanefa naditsika natsiditsika tompona andraiky zadolotsika rehetra tompona antoka dolotsika rehetra tsika moa efamiresaka foana ny momba ny hoe olom-pirenena ndre matofolavy tomponantoka tsy misy afamiala na inona na inona zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity fa aza finaritra fotsiny mitorabatony hafa a fa itsika tsirairay avy tsika mamerimberina foana eto ndre matofolavy an hoe rehefa olom-pirenena fiana valimbifolotaonany miakatra manana karapanondro atao hoe olom-pirenena manana sosiadidy hitantana ny firenena tompoko tompona andraikitra ny fitantanany firenenao fa zatsy fotsiny any amin'iny hoe efa misy mpitondra io efa misy an'izao misy anao enao maolom-pirenena raha manana karaha-panondro anao maolom-pirenena de manana an'izay fa za mialangalana fotsiny aza finaritra fotsiny fampitorabato hotsika manakavy a fanaratsy sy mifanilika andraikitra fotsiny eto a zavatra tena zavatsika tsirairay aby raha mba tonga saina am'izany nge andre mba tofolavy an ny tsirairay avy ny olom-pirenena tsirairay avy hoe zaha ty eny ka tompona ndraiky na inona na inona na inona zava mitranga eto amin'ny firenena tsisy afamiala ny olom-pirenena malagasy feno mbivalofeno valombivolotaona no miakatra tena apetrapetrako hitikitrihiko mihitsy ny fitenenany manitikitika zany hoe manitikitika zany mako tena manamafy
tanteraka
tanteraka mihitsy ka tena ilaina ny zany na ilaina ny zany andre matofolave satria rehefa misy ny filaminana de milamina de tena hoe mandeharaka ny tokony fa lefa nliana ndraikitra io ny miteraka fifandonany ary fifandonana io matetika ohatra fotsiny zao mpivady ay ianao ihany natonga anio ianao ihany nampaditra an'io zaza io ianao ihany nytsinrara ianao ihany ianao ihany ianao ihany fa tsy mba miteny mihitsy hoe za na isika
farafaratsy
zay ary ny tena tokony ho izy hoe isika mpiara-miombonatoka ane zany mpivady mpiara-miombonatoka aza mialangalana hoe ianao ihany ianao ihany fa isika ary io koa tsy zava-mizany keo le matovolavy any na eo ampifankaty aza le miala ndraiky la le mifanilika foana ianao ihany ngeny natongan'zany ny nataonao ihany natongan'io fa tsy mba misy miteny mihitsy hoe mialatsiny rehefa tena le natoko ny tena mba natonga an'ity fa tena ialako tsiny aminao tena mivalo a fa tsy hamerina intsony zany fa firy ny olona hiteniny zany
midika faharesiany zany amin'ny sasany
eny marina mihitsy ny tenao le matovilavy eo midika faharesena fa io nge hoe misy le obolan'izay hoe vero tangena mpody ozy izy
antsolaka
fa mandefitra fa endrena malagasy eny zany le olo io teny malagasy eo ny tena misy faendrena ngezabe mihitsy mba averimbereno ihany le no bolandazandriny manamboatra ny toetsaina ny toepo ny toepanahyntsika fa tena mitondra fivoarana sy fiatsaram-piainy zany tena milaza aminareo fa anisany mihitsy a ahafahana manao an'itony fandarana mba hovany tony igny mbola verimberenany am'ireny faendrena malagasy reny ka raha ohatra ho a ka mbola ho anatin'izay le hoe fanilika ndraikitra zay ny fiainatsika de mbola hoelo tsika andre matovy flavien vao atsiaro tena am'le hoe olom-pirenena tompona ndraiky zany mbola hoelo tsika nefany tsy mbola hoelo zany ny mampieritreritra satria tsika nge zao afakaiky ny fifidianany olom-pirenena no mifidy olom-pirenena ny mandatsabato hoe ary zay indrindra matiny hoe amerimberena tony hoe mba hananatsika fanantenany ary indrindraindrindra tsika sy anao amin'ity fandaratsika ty mianakitsinga tsika fa manao foany folotaona tsika nametraka fototra fa folotaona homafy tsika anangana an'le nindrindra fa avanonana ary io a mifinoana mihitsy mifinoana moa zavatra mbola tsy mihitsy nefa voatiny aina raha ny tenako manokana aloha de efa miainan' zany indrindra ny fahavanonany zany a tsy fantatroroviana fa de ny fantatro de o eo foany io rindriny ho tonga io rindriny fahavanona io a iova mihitsy ny fiainan'ny madagasikara iatsara sy tena hoe ilamina zany atao hoe malagasy anana ny toerany a misety raisam-pirenena zany malagasy zany aiza ho ny rany madagasikara zany any ami'ny ranomasom-be indianina ho ny anisan'ny tany tena mandrosony zany madagasikara zany anisan'ny tena hoe ataon'ny olona modelony zany madagasikara zany
jery hoe amen
zay ka zay nge le tenentsika le matovolavy any hoe fa efa nanaty andriamanitra na io le endrika andriamanitra amitsika misy mazava tsika zao mba miteny hoe misy fahamarinana misy rindrany fahavanonana maninany tsisy misy zany a zay le atao hoe finoana mbola mbola na de mbola tsy hita raha de efa iainana de efa za zao de anisany milazaiko mihitsa za fa miaina mihitsy ao anatiny zany rindriny fahavanonany zany tena mbaamzay am'izay de ilaina le izy atsarany fiainatsika fa io koa nge raha tsy misy finiavana sy ataotsika hoe fikasana tsy ho lasa mihitsy ianao hoe tsy maintsy misy tompoko ny tanjony zay vo tratranao zany olona tsy mametraka tanjona ko no tratrany eo vovoko ny trano ianao tsy mahalala koa raha zany elenaoko tsy vezivezy fotsiny eo anany io
nafinaritra anay teny anankiray hitako androany hoe raha tsy manana vonofo maraina ianao izy izy ka tsy manana tanjona de ndana miverina matory tany tsara le
izymarinamarina zany
fo maraina ianao ka tsy manana tanjona dana miverina matory
eny ako nga hitatory any keo le izy mety hoe
mahitatory izy satria izy tsy manana tsy mieritreritra nininonaay
miverina any mpandiny aloha azo antoka fa ny ahitatory raha nytenaka manokana aloha de tsy ahitatory ary fa miverinao fa ny fantatro fotiny de mety hoe mitsotsoto eo mpandiny eo angamba ny asany mety matory ihany ka zay ny atao hoe raha tsy hamiezaka ngeny tsirairay ary tena hoe mifatoko am'izany hoe za ty nge olom-pireneny za ty nge manana ndraiky ampandeha an'ity fireneto ty za ty nge manana adidy ampivoatra an'ity fireneto ty de tena zay tena zava-dehibe ary zany de matofilavy any tena milaza aminao a fa zany hoe fanajana lana fipifihejana zany no mampivoatra manomboka ami'ny tenanao manokana de mifitefa eo amin'ny fiarahamo ao amin'ny ankonana de veratra mankany ny fiarahamonina ary ny farany aty amin'ny firenena ray manontolo zava-dehibe ny zany ahoana ary ny tiavitanany zany tena ohatra ny mametram-panontaninaka zany ny mahatonga ny hoe tsika aloha de mamerimerina za aloha de tsasatra ny mihitsy ny amerimberina anty satria ahoana mbola ny obolandrazana ihany no miteny hoe ny nongotsongonany mahatony a tsy laitany mandevimbelona tsy iny zao raha ohatra ty hoe tena zava-misimisy eto ny firenena le matofolavy any defa ohatra ny tsanatrimbava ladindela andevimbelona nyity firenena ity nefa de tsyzay mihitsy ny tanjona ny fahavelomana ny tanjona ny fivoarana ny tanjona ny fandrosoana ny tanjona fahatsara-piainana ny tanjona zany zao tanjona daolo zany zao le tenena hoe misy andrendrarehetra zany ngele izy hitanao fa miala tsokelikely ho azy eny mihitsy le sakana anaty rehefa zatra an'izay anao de miala ho azy satria lasa eo amin'ny fomba fiteny a amin'ny fomba fisainana de tena tonga de hoe mipetraka ka zay ny anisan'ny tena antony hoe miarimberana antsika eto nyfandaharana mbavovanina ny hoe ny sakana anaty zany re olona elaoany zany tsy andriamanitra tsy nametraka sakana anaty zany mihitsy fa efa nanaty zay ny endriny misy oka ho tadidintsika zany indrindra ho antsika kristiana indrindraindrindra oka tsy ho adinotsika mihitsy hoe namoron'andriamanitra atsika tahaky ny endriny ary zany endriny zany de ny miainga avy amin'le fa efana hoe misy mazava de nisy mazava atsika tonga zany fandresantsika teto zany zavatra any re matofolavy za tena milaza aminareo a fa raha tena tonga saina ary tena manana finoantsika am'izany hoe fomba namonorona an'andriamanitra ny olombelona zany miova ny fijerinao a miova ny fiainanao a ary miatsara tsy maintsy miatsara tsy maintsy mivoatra tsy maintsy manoroso zany azo antoka mihitsy zany fa rahafa miferitraina eo anao a de eritreretra tsy andriamanitra mihitsy zay fa fanahy hafo zany zavatra any zay de teneko amitsika ok am'izay keo ngambatsika mba mety mieritreritra hoe manina moa tsy ny andriamanitra no ameko vana izy any namorona izy naminjenetra fa manina fa hery hafa zay manapotika manimba sy mandrava no ive ataoko atotsaina sy ataopoko ato zany ge tsika ihany ange ny tompona tompotsafidy hoa e aza mitady olona hafa hoe any mahatonga zao nge de any ianao manana fahefana anaty ianao ataovy ampiasao a zany zavatra zany anisan'ny efa miteny zany hoe fahefana anaty zany foana re matofolafy any tena velom-pisaoran'andriamanitra mihitsya tami'y terinandro ty satria zao tena nysoroko n'andriamanitra tafaresaka tamin'ny olona anakiray mpanaraka anty fandaharantsika ity a de zao mihitsy nylazainy tany tena anisany nanova monjenyraralla ozy a ifandaharanareo tsy andre matofolavy ay io io le mba hovany io tena nanova ny fiainako a ary efa niova ny fiainako a de tena nanova ny fiaina ny ankohonako tena zava-dehibe mihitsy ary le nanovan'le fiainan'le ankohonany a de tsotra tena lasa hoe amorona zavatra izy ny zavatra karazanyzavatra anakitery fa tsy fanaovana dokam-barotra moa eto fa zavatra tena ilaina amin'ny andavanandro mpiaina atsika mihitsiny anisany natao nentiny tao amiko teko zaho tena mitetitrano mihitsy amo general a mitondra nyreto zavatra vitako reto ary tena ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ilaina eo an-dakozy ilaina eo any amin'ny toerana hoe fidiovana tsintsisa retraretraretrarehetra de mba ampisehoko ny olona ozy izy fa tsika mahavita zavatra afa ny tena tanjoko ozy izy zay na zay ny tena tanjoko a de oko tsika mba hanjifa ny zavatra vitan'ny malagasy satria tsika malagasy ny tokony ifanoana be dehibe ngeny karazana fitaovana ozy izy any amin'ireny tranombarotra angezabe sy namandreny marina fa tsika malagasy a alohatsika manatevindaharana nyny hafa to zay ny atsika ohatra ny ambanimbany atsika nefa za milaza aminao mazaa ty zavatra mivokariko retoreto zavatra mivokarina ireto ozy a tena azo antoka a fa anova mihitsy de mitondra fahatsara-piainana ary mazava ho azy fa ny vitiny tsy maintsy ambany noho ny vita avy any velana
satriazay entena zay vidiny zay anao fa zay nisany mahatonga ny olona koa antsifany avy any velana satria mora kokoa le avy any velana noho ny eto amintsika de zay mahatonga ny olona vidy an'le any ivelany ohatra zao mivita sinoa sy mivita malagasy zao de mivita sinoa somary moramora kokoa noho mivita
malagasyna
de ato hoe samyndray vita gasy sy mivita sinoa araka le fomba anankiray le manesy zay fa zay nisany matetika ary nefa matetika na vita toerana ary le izy a de le akora fototra no sahatra hita tamintsika sady lafo koa mbola akany le mpanao asa tanana anazy a ohatra resaka tsika hoditra zao ohatra dia izany tafitsotra anatin' izay dia lafo be le izy
le akora fototra lazainao io le anaovany andreo ao fa tsy fanaovana kombatako ty fantaratsika tya fa tena lazaiko anao mihitsy fa zavatra tena hoe tsy lafo zany tena nanameny mihitsy ary nividiny fa tsy fieto any fotoana ilazana zany a fa ny ako fotsiny andre matofo lavy antro zao tena resaka finiavana eny fa na de atao ko hoe ohatra fotsiny ara hoe atao hoe lafo kokoa ny vitatsika eto zany satria ny tombola tsy fampiny fitaovana tsy nama de lafo kokoa samla efa nresantsika mianaka ty eto le any Etats-Unis le oza hoe any moa le hoe samy manana ny ohatrany hoe eta federeny a ny manasaraka eta anakoroa any a arabe fa tsy rintana arabe eta zao tya mipita nyty arabe ty teto fa anatin'ny etat ato ano zao
ntrany fokontany eto amitsika
de tena nydravatra efa nylatraiko tamin'ny fotoanandro a tany amin'ny telo ampfitopolo sivanjato arivo a nasainy gouvernement amerikana tany amerika de tamin'izany he mbola mivoka sigara fa zao tsy mivokatsony mihitsy de io le sigara vidiko a ao am'le hôtely mipetrahako am'le tanakira zany tsisy fa eo ampita misy de nina moa tozaikazakeo de mepita zany mepita fotsiny arabe de mivita hay a raha ny tena marina hoe tsisy zany tsy nijery tara fa le ato am'le janonako ato lafo kokoa lafo kokoa le sigara no leto fa tsisy amerikana epita rabe hoe itsy am'le tailana itsy mora kokoa noho ny ao aminy tanao zany toetrany zany satria matoana ampiakarina ny vidiny sandan'le le sigara ato de misy ilana hoe misy zavatra ao amboarina misy fotodrafitasa mety misy lalana mety misy sekolo mihitsy zay toetranyizay ny tokony ananana hoe ny malagasy any zay re olona tsy fa manabe takolaka ny hafa fotsiny ane tsika satria am'izay le hoe sitrany ahy fa le sitrany ahy io a marina fa sahirany tika amin'ny hoe fahantrana tsy namana fa toetsaina tokony ananana mihitsy andre matofo lavian le izy a za tena miteny zany mihitsy raha mbola ataoko hoe mitovy na lafo kely ara le malaga izy andray ara ny anampy atsika rehefa tsy ampitsika angeo de vao maiky fa ijanony ijanony efa nyzay ary anisany zavatra malaza fisainy ange to madagasikara andre matofo lavian de milaza aminao fa be de be ny zavatra tonga vianyvany zavatra efa lany andro firofiro ny mpitena zavatra lany andro de lasa ohatra ny mora vidy tonga de zavatra efa tokony ho ariny de zavatra eny de nefa de mbola rahatsika fotoana atsika moa mandeha de mandeha zay anyzay fa tena tiako atoko afana de le hoe tadydio indray le faherena malagasy am'le hoe ny marotoanany maro hoe ny akanga maro tsovakinamboa ary zay mitambatra vato fa zay misaraka fato zany ane ny ilainy andre matofo lavian amin'ny manaraka tsika de resaka momba ny hoe fiadina ami'ny risoriso sy ny herisetra andao mbo resahana ndray zany marina tsika fa tafiditra any anatiny zany rehetrarehetra zany hoe rehefa mahatonga anao tsy manao risoriso satria noho ny fitiavana mahatoy ny anao tsy mampiasa herisetra de noho ny fitiavana tsy miala amin'ny fototra ny angiany tsika de momba ny hoe ny fiavana sy ny tontolo ny anyandre matofolavia
zay ny fototra
zay ny fototra angiatsika
zay ny tapany voalohany ndao hidirantsika ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina @iao.fr mlb ny fitomboany mba ho vano @iao.fr say de vita mba ho vanina
ny tapany faharoa de andraisana sy amakina ny sms fa ny aminareo de zao ny sms voalohany tena mampanany ho avan'ny tanora fankehitriny ankizy lasy vavy vo sy izy em de efa manao sipa any ka tsy voaomana ho ray aman-dreny
ka zay indrindra io manko ny averimberiko foana any amin'nrehefa manao n'le atao hoe école de parents na any am'y sekoly na any amin'ny église fa misy hoe misy karazana fitiavana efatra ho a misy le ataotsika hoe agape le fitiavan'andriamanitra misy le fitiavana eros le fitiavany mpivady misy le fitiavana hoe filiasy le fitiavany ray aman-dreny janana janany ray aman-dreny ary misy le fitiavana hoe fileo fitiavanamana rehefa tonga am'le miala sakana izy a araka ambifolo katrany valo ambifolo taona ampidirin'andriamanitra ompony io fitiavana filio io, zany hoe fitiavana namana. Mila namana io tompoko, ary le namana tadiaviny io a anehoana fitiavana, fa fitiavana ohatra ny fampitondra ohatra ny mpianada, satria fa nomanan'andriamanitra an'ireo tanora miala saka an'ireo a ho any amin'ny fandroenana tokantrano rehefa tonga any amin'ny 20 taona. Fitiavana madio, mifanampy, mifankatia, mifampatokisy, mifampitarika amin'ny tsara, mandeha tsara ny fianarana ny sinsisa. Fa raha vao manao sipa ianao a de mitranga voalohany tonga de hita fa manao sipa de midina ny larana any ampianarana, tsy mandeha amin'izay lohany tsony zay fiainana any amin'ny fianarana, fefa zavatra hafa. Satria nahoana? Satria manao fitiavany mpivady nefa olona tsy mpivady. Fitiavanamana nomen'andriamanitra anao tsery mpitiavana omponao a fa tsy fitiavam-bady. Andraso aloha any amin'ny 20 taona mahery de any ianao manao trerao fitiavam-bady, zay zavatra zay mahatonga an'io. Ary ny tena mahatonga an'io koa ndre matovilavy any de ndray mandeha ny am'le tsisy ny fifampatokisa. Raha vaovao manana namana lali ny zanakao vavy de efa hafa ny sainao de ohatra zay keo raha ny zanakao na ary manana vidi vavyvavy de anao le ahiahy ianao iny a no mahatonga azy hoe efa tsy tokisany izy ny sainy madio de ianao ndray ndrasa mandoto ny sainy, zay le mahatonga an'io.
Vehivavy amin'ny 30 taona manambady a taloha de nanambady a taloha de maty ny vadiko roa ny zanako, amin'izao efa manambady iray ny zanakay de diso fiara mijanona amin'io zazaray io.
Ahoana moa ny adiso anao? Tsy mora ngy mamelo nanaka amin'izao fotoana izao re olona zany fahatsapana ndraiky tandikany zany amiko hoe aleo a anankiray na roa velona tsara araky ny tokony izy toy zay a fito nefa tsy misy voaramaso potika ny fiainan'leka izy, tsy zarozaro, tsy mandeha makaiza, aleo lavitra zany fahendreny zany amiko.
Nefa nareo mivady de fanapaha-kevitra mpivady ny tokony ho raisana.
Eny e, ka tsy maintsy fanapaha-kevitra iraisana nge zany e, zay nge le karazan'le mbola atao hoe fampifehezana sy fampatokisany fa za mandeha ila fotsiny hoe mandeha tsokosoko any de anao fanabezana izy anao fa za tsy te hiteraka tsony, tsy maintsy mahafantatra ny vadinao zay zavatra tsy maintsy fanakena.
Misy olona tena tiako nefa za miahotra ny anatona azy satria manana satria manaza sao fandavana ny asitriny ahy.
Inako zay anao de efa manao sakana anatiko ahoana ny sofandavana de mbola tsy mandaha akory izy de nanao ary efa fandavanako zany foana ngeny efa merimberenany eto andre matovilavy any hoe le fahefa nanaty rere olona ampiasa tsika hoa manana fahendrena ny malagasy de ny am'le hoe samy nosorandreny menaka manina ny vitany io manina olo mana fahazalinako manina anao tsy sara. Matetika mahatonga an'io moko a le olona voapepo lava de lasa tsy matoko tena de matao tonga de sakana foana ta ahoana zany natoko io ve de andeha anaiky ah io ve anaon'izao izy amilaza aminao fa tsy anaiky anao.
Mba mila fanampiana tompo fa natratrarina ivovona rongony tany am-posin'le zanako lahy vo 5 taona de rehefa nanontaniana moramora izy de tsitany toe
tsy ampy fitiavana tsy mifanakaikaipo aminareo ray aman-dreno any mahatonga an'io rehefa tonga amin'io vanontaona io zay le mila fitiavana tsitany eo aminareo ny fitiavana nefa mitondra filaminan-tsaina fiadanana fa afalifaliana tsi ny sisa de farany de efa tenenitsika na mipirina averina teto hoe farany de any amin'ny longony any amin'ny toka any amin'ny sipa any amin'ny loka sinsisa no itadiavany an'le fafinareta na azagaga ianao tsy mifanakaikaipony zanaka matoa tonga amin'io fa azy avetrany de torahana vato eny isy vovona rongony tany aminy manahoana ny fifandraisanareo amin'io zanakareo manahoana ny rivom-piarahamoninao tokantrano mba milamina manahoana ny fifandraisanareo mivady manahoana ny fifandraisanareo amin'ny zanakareo za le olona tsy manam-potoana antany aloha makarifonyeny zany eny zany makarifo dany zao mbola tsy manao zavatra
ahoana koa ny fifandraisan'ny akizy samy akizy
zay indrindra ka miankina amin'nyray aman-dreny mahatonga an'io e.
Nisy olony zay niaraka tamiko a de nanome toky ah fa akavady ah nefa ka izy mampirafy a de lasa nanambady olo-kafa nampalahelo any toetrany
ka misy ao bola andao fa isaky ny mahita ao bolana de teneny tio ny toky fitaka fa ny atao no hita ain'ny olona foana ne nyteny hoe ataoko an'izao ianao ianao ny tsara indrindra ianao nyolona tiako ianao na raha vao tsy mahita anao a de malaita vita ny tandavany taminao de apetrapetrany eo anao zay fotsiny aza mety tonga de rebireben'ny olona zany zay fotsiny am'y fantatro mba mantiny ihany
inona reny tokony ataoko fa zany sarabady efa 5 taona zay de tsy manampy amin'ny famelomana azy ro le rainjanako fa nanambady ndray izy
mandehany any mitrano arzo any mitrano arzo le neny totapenaka toy ny tribinaly ange fa tsy midika hoe mitory zoanao mihitsy no velominy manana anjara ndraikitra ny famelomana an'ireo zanandreo io raympiray njanakao io na miteraka amin'izay olo hafa any ary izy
Vehivavy raiky amin'ny telopolo taona mbola tsy manambady, tara ve? Azafady mba mangataka toro hevitra.
Tsy misy tara zany a eo amin'ny fiainana, samy manana ny safidiny io ndreo vanito amin'ny vanim-potoana zao. Io le maimaika hoe za tara io de na olona tsy aza de hoe tenenina amin'ny fotony hoe efa nanambady. Kotry aloha ve tsy manambady to zay hoe nanambady vetivety de iny fa efa nisaraka. Efa misy adidy amin'ny zanaka sinsiatritra zao, aza manasy toka ianao fa mangata amin'ny vavah foana amin'andriamanitra mba meo azy anjarako satria ny vady sahaza hony a lova avy amin'andriamanitra fa ny arena ny lova avy amin'nyray aman-dreny. Zay le izy de mangata vady endy amin'andriamanitra.
Lehilahy no manoratra valo amby roapolo taona azao, tsy mbola mety manana olotiana foana tamin'izao ny namako nefa de saika vehivavy daholo. Nisy folo isanjatony mba mangataka toro hevitra.
Ia, de amin'izay izy lafiny zay indray a de mangata fotoana. Misy antony mihitsy matoa ianao hoe tsy manan-jany, mety hoe tsy mananona fitiavana mihitsy teo amin'nyray aman-dreny de ohatrany tsy mahay mandray fitiavana ary tsy sahy maneho fitiavana. Mila miresaka zany fa tsy vitan'le vahanina fotsiny eto a. Zay angambany.
Zany mba titinikely hoe ho antsika vehivavy rehefa fantatra hoe manambady ny lehilahy miaraka aminao de ialao fa malahelo mivady aman-janany.
Eny mampalahelo fa ary indrindraindrindra ngeny vehivavy mangalabadin'olona ke ka mabigadra e. Raha toriny ny vady indrina ao de migadra farafahakely ny efa bolana ny tranomaizina fa de milaza zany.
Ny vadiko tsy mahay mifampiresaka aminay vady aman-janany fa dia manakina sy mibedy no mba hainy sy lasaka amy za na dia ny iray aminy aza disy fe za tsikifa de mivavaka.
Raha tsoratra masina ny tompoko de zao hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo zay vao misy ny toyny ery hoe ianareo vehivavy manika rehefa tsy maneho fitiavana azo lavina azo lavina zany zay ny fideriko an'le soratra masina. Rehefa tsy maneho fitiavana tsy manome fitiavana de tsy voatery anaiky fa mifanaraka reo. Rehefa manome de mahazo zay le izy fa rehefa tsy manome ko ihina no azony eo zay ngamba ny mazavazava kokoa.
Mila torohevitra ireo tanora amin'izao fa mila very ny asina amin'ny maha olombelona ny fianarana tsy vita ny hoavitsy voahevitra ny ray aman-dreny diso fanantenana.
Zay ngeny manaovana nyity fandaharanyity tompoko hoe ho anareo ray aman-dreny ary indrindraindrindra ho andreo tanora teneny koa ny zanakareo mba meo azy ny larana da telefona azahoana ifampiresaka aminy zay zavatra ray rehefa misy fotoana tsy ianarany a mba manokana fotoana hoe mba za mba mieritreritra zao ny tena marina ianareo dada sine ny tokony ifampiresaka ifanakalovy nareo ny maninatraka ifampiainana am'izany fiainany atao hoe ray aman-dreny zany zany hoe manahoany zany tokantrano zany fefa tsidiny hoe mitady olafa ny velany ny ankonana ampita ny fahalalana mikasika ny atao hoe inona ny atao hoe tokantrano inona ny atao hoe vady ny ady zay ihany nyfantatro matonga zay miezaka foana hoe anao nyity fandarana ity fanampiana anareo ray aman-dreny ary indrindra indrindra fanampiana sy tsinjovana ny hoavin'ny tanora malagasy zay ny ampiny anaovana azy.
Betsaka ny olona amin'izao fotoana zao no misotro zava-pisotro misy alkôla sy mandray zava-madomelona na lana vavy na olona miaja aza amin'izao dia ahoana no avitsika sy ny taranaka.
Fanontaniana mipetraka angeza be mihitsy zany ary mila valy miaingana sady maika satria fahampotena ngeny hoetin'ireo zavatra eo e. De ny hoavinao zany a ho avy ho potika ho rava ho simba. Mampalahelo be ny zany niny olona mba hoe ho avy ho tsara fahavanonana fahatsara-piainana fandrosoana fanenao fahampotehana faharavana fikorosoana tsinitsisy zany retrarehetra zany miiba fa tsy mba miaba. Mampalahelo be zany.
Ia, za mitebiteby lava sady mora taitaitra mba toro hevitra fa mijaly lehilahy roapolo taona tsy manambady.
Ka ny antony nge de tsotra ny tena mahatonga an'ireny tsy fatokisa tena hoa mahatonga an'ireny tsy misy antony mampitebiteby ianao raha olona matoky tena ianao. Ianao ny mahatonga an'le tebiteby manko andreva tovilavy any fahitako aza ianao ihany mamorona e ohatrany mba hita zavatra zay fa ohatrany misy olona mandeha ry anany ary ohatrany misy feo hafahafo zany manao ianao ny mamorona fa tsy misy feo hafahafo zany na misy hoe zavatra hitrango zany de ianao rapolotana de mangata fotoana rehefa tsy mianatra ohatra raha mbola mianatra rfa tsendra tsy miasa mangata fotoana ifampiresana ifanakalozana hevitra amerenanao amponao ndraiky zany hoe fahasahina iny tetao fa efana anaty fa tsy sakana anaty zay zavatra ray.
Inona ny tokony ataoko ampisivirena na fifandraisana indray ho amiko sy anabavy ny vadiko? Izy manao teny sy fihetsika andrangitana sy anakorotanana anay foana.
Eny e, de aza enona fotsiny tsinona ny olona. Raha vao mifamaly aminy ange de vao zay nitadiavy ny anakorotany. Zay foana nefa tenininkiny olona, tsy misy zavatra tena hoe mahadiso fanantenanany olona be felonana sa tia animba ohatrany hoe tsy rarahina le zavatra ataony. Tsy asianao dikany mihitsy le zavatra ataony. Zay ny zavatra tsy tatiny indrindra.
Zay mihitsy. Za vehivavy, misy vehivavy namako nindrana zavatra tamiko. Zavatra sarobidy izy io, herinandro ny amerena anazy. Zao tonga efa ho telo volana tsy naveriny. Inona ny tokony atao?
Le izy ange zao takeo raha ohatra ka mbola hitanao azo ifandraisana fa ny tena loza ange andre matofolavy any de ty za zany a teneniko eto mihitsy ty za de tsy mba mampindrana boky olona fa zay boky ampindramina tompoko de tsy miverina tsony fa iveriny falasana nefa mba hanampina hoe aza misy fikaroana atao de mba sao de mbanamahana boky mba misy documenta aminao ty anelana hoetim-pitiavana ianao fa de hoe mba vonina ly de gainy miverina tsony de nanapa-kevitra mihitsy a navakinao eo a fa rehefa tsy manana fotoana ianao de andana mandeha de tsy maninona fa ataoko fa tokoa tsy ameko tsy mivoaka ny trano na zay fotsiny
tenamba
tsy ampisolana misy olona tena manana toetra ratsy ohatran'izany mihitsy ange raha mba eno azy nisy mpianatro taloha efa ny asa izy a eo mbola hanoy fikaroana sy namana izy a tsy hitantsony hatramin'ny adresy nisy document nameko azy document tena hoe anahako manokana hoe azoko tamina fivoriana fa hitako fa tena manampy azo be tamin'le zavatra karoka nga hitantsony izy lasany any le document
nefa rehtsaina matevina
zany oa tamina fivoriana na zahokany de document de tena ohatra mifandraika amizy de hoe ty o misy document a ampindramiko anao fa verena ga ny verina ntsony ga hita ntsony na ny adresa na ninona zany le tsiny fatoko isany zany hoe mahatonga anao lasa ohatrany hoe olona tsy tia anampy ny hafa e rehefa tratrany zavatra ohatran'izany ianao tena zany hoe mampindram-bolo zany moa de oka fotsiny tena zao malahelo anao fa hoe mba tsany hoe mba inona moa zany hitondra makaiza moa fa raha tsy izy mandrany hoe ape ngainy miverina tsony za de miteny amin'ny olona teneno amiko hoe mangataka fanampiana aminao fa zatoto hoe ampisambory aho amin'izay de zay fahalalahako tsy fahafahako ny matonga fa za koa miteneny olona sasa misy olona ndeha matofolavy any tonga aminao izy angataka kolazany zanany sy ny ofatranony zao mihitsy nataoko tamin'le reny mpianakaviana sanatiany vavaladiny lela be iverinao hoe zah vadinao ka zany andony ny vola rehetrarehetranao tokantranonao za mialatsino a toro hevitra nomeko fa tsy vola no angatahnao aty amiko raha vola ny angatahna aza mandehany amiko any zay le izy
ia ny ray aman-dreny ve tsy tokony hifona ami'ny zanaka na tsy mety aza ny ataony tsy mba fanao ny vadiko sy ny ray aman-dreny hoy zany mifona amin'ny olo zany
ko raha diso ve anao ko maninona ny tsy hifona zany ange le olona matikambo e tena apetrako mihitsy hoe olona matikambo a fa izy ianao no hoe tsy afaka hifona amin'olona fa eno mihevitra ny tenanao ambonony hafa rehetra de hoe manambany tena ianao raha vao mifiona eny fa avy any aminao mifatsona mamenatra tompoko zany fa mba miva toetsaina sy toepo ary toe-panahy
mananjo hikasitanana olona ve ny mpitandro ny filaminana rehefa ao anaty famamona mariana fa za mariana fa zandarma no manao an'izany sady izy manao teny io
eny
mamoleafatany misy toy andre sy tamin'ny fotoana io tsy nahazo valiny aho ny izy a de mba mila lalàna fe azy ve ny rery
ny secretaira mpanjakana misana ny zandarmeri de tena efa nanome ny laharana telefonina iantsonina azy rehefa misy zavatra zao mbola tsy nisy ministra nanao zany fa io nanao an'izany de tadiavy numero n'io secretaira mpanjakana ny zandarmeri io tompo de telefona eo raha tadidinao a raha fantatrao ny anarany taiza le toerana roviana satria zany zandary mamamy zany manala baraka ny asany
taiza anteny io
sady amin'izay ho ny teny io tena manala baraka mihitsy a ny corony gendarmeri zany de tori ho any amin'ny lehibe ny fa io ministra io tena vonina mihitsy ny amefa fahapoanao ary anomefa famaizana an'izany olona tsy mahay mitondra teny zany gendarma tsy mahay mitondra teny zany
teny io zany izy raha ammaha gendarma repirena azy zany no amonony olona fa tsy amma olotsotra
azyzay indrindra mako nga manana lalana sady manala baraka ny gendarmeri iny zany ny korony
ia rehefa manao ireny Tena kely loatra ny volanjaza tsy mahazo vary raiky laokory samy mitady vaholana.
Ka zay nge le mahatonga hoe misy talenta maro napetrak'Andriamanitra, talenta harena ho ia ao amin'ny vatantsika ao, ampiasao trandrao de ampiasao a. Fa vitanio kely hoe safidy talenta miaraka ny matafita amin'ny fiainany e. Aza mety hetra amin'izay hoe karaha makely antsenany eto be dehibe mihitsy ny zavatra mety sehatra ahafahana mampidibola ho atokantrano tompoko rehefa hainao ny mitady azy.
Isaky nina moa miverina ny fandarana isaky ny alatsiny any alina ny valo sisy sasany a no miverina ny fandarantsika. Vehivavy manoratra manana olana ara-pitiavana 7 ambin'ny folo taona manomboka nyity olona de za zao a 7 ambin'ny folo taona mbola voafitaka ihany mieritreritra ny tsy anao fitiavana intsony.
Io de zao ndray le obolana amin'io tsy hoe ndray mandeha anao ny matavary de andefa tsotro be tsy ny olona rehetra ny mpamitaka fa mahaiza fotsiny a mitandrona amin'ny manaraka. Fa ny fitiavana nge Andriamanitra nge fitiavana rentika Andriamanitra amin'ny olombelona zany hoe fitiavana zany. Ohatrany tsy manaja an'izay lalàna nanaovan'Andriamanitra antsika zay tsika rehefa tsy milaza hoe ohatrany tsy hanam-pitiavana zany tsony tsy misy olombelona, ny olombelona tsy maintsy miaina ao anaty fitiavana manomboka any ambohoka mandra-pafatiny, io le atao hoe vatana mifanakaiky. Zay le izy.
Mpampianatra milisie no mandefa izaho tompoko dia mahatsapa fa ny tontolo ety ambanivohitra dia mbola hitarafana fifanajana sy fiombonana.
Ia mazao soa ihany arako.
Ia
soa ihany mbola hitanao mandeha any ambanivohitra any ianao a rehefa mifanenena dalina mifahampiaraka daholo ny olona
na mifankalalana tsy mifankalala
tena mbola fomba tsara tazony any ambanivohitra mihitsy ny zavatra any aty andrenivohitra anao vahitsany ary ny tongotonga izy manao azafady akory zay nge ndray soendreta kosa.
Ia sarotra ny miresaka fahavononana raha tsy tia miaino anareo mianaka.
Zay le izy hitanao anisan'ny zavatra sarotra ny miaino noho ny miteny. Tena iainako mihitsy zany rehefa mandray olona ahako. Misy olona adiny ray izy mitantara ny adim-piainany sy ny zavatra manjo azy de tsy manapaka azy mihitsy a. Ary teo ny tena nahitako hoe le miaino aika mandreraka lavitra noho ny miteny. Fa tena ilainy amin'izao fotoana zao ny hoe mahatonga ny olona tonga any aminao de any mbola misy sofina miaino e. Le sofina miaino ny tadiavin'ny olona amin'izao fotoana zao tsy sofina miaino tsony ny andre matovy laviany vao mitena ndra tsy ny anareo koa zany foana de lasa tsy mba misy sofina miaino zany fa ilaina le sofina miaino na eo ampivady na eo ampianaka indrindraindrindra be dehibe mihitsy ny tanora ny tena sahirana mihitsy amle tsy mba misy sofina miaino ao an-trano.
Za tompoko mora mirotsaka ranomaso raha vao misy resaka hifandirana tsy mahavita mamoaka ny hevitro sakana anaty ve zany sa tsy fahatoka isa tena
sakana angeza be mihitsy zanyko tsvitany tsy fahatoka isa fa tena sakana zay sakana zay de maka fotoana tadiafa fotoana a ialanao amin'izany sakana anaty zany fa ny fiainana tsy vita amin'ny ranomaso mirotsa kesiky ny metsika zao fa na ny olona miaraka monina aminao raha mahitanao be ranomaso nysotorena
ie
hoe vao tsy misy anakory de efa ny ranomaso ny mipotrapotraka avy any
indrera be koretaka
emarina
tsy mety za le mitaraina amin'ny ataon'ny vinato mijalo loatra lehilahy matoko nefa ny ataon'ny badiny any no mampisotro azy raha mananatra de lazaina fa momba anjanako.
Io a tsy misy afatsy ny hoe mangataka fotoana ihany amn'izay rehefa mpanabe ny eo alohanao a de tsy misy tombo sialana ny lehilahy na amn'ny vehivavy zay ny tena ilaina andrizy fa raha vao makany midadasiny eny de tsy maintsy momba ny zanany ny ray aman-dreny na tianao na tsy tianao tsy maintsy mindany amin'ny zanany izy zany zavatra raha vojanahary zany
io re raha miady ny asiny azy izy tsy alohany ny ako naterako izy
ozay indrindra zay foana angery izy andre matovy lavia.
Ia ny fanentanana no tsy ampy raha ny fahalalako satria be loatra ilay civilisationa de tsy hain'ny olona ankehitriny intsony ny manavaka azy
ka le izy any de rehefa mba misy fandaharana ohatra nytony ataona azy andre matovy lavia miaraka amin'ny bruno inyny de mba enoy e zay ny mba efa miezaka mihitsy fa tsy hoe tsy manana fotoan'olaniana hafa de lasa mandeha makaty amin'ny radio ndombosy koa misy de misy mihitsy zavatra tokony atao fa de tena finiavana sy fitiavana nandehanako aty
misy vola lova tompoko ny miona amin'ny jeneraly azafady
zao ary za tsy mikarama amin'io fa zao fotsiny misaotrana nametraka ny fantaniana adiny ray sasany ianao miresaka amiko de mitsangana de lasa fotoana very tokony anaovako zavatra hafa omeko anao zatsy milaza aminao hoe inona ny sandaniny fanjaranao na mitsangana ary anao lasa mandeha zatsy mitaky an'igny a fanjaranao fotsiny mieritreritra ary anisany tsy mampandroso antika mihitsy lay hoe zatra mandray fotsiny omena fotsiny de mandeha tsy mba malala mihitsy manome adiny ray ianao mandanyny fotoanako adiny ray sasany de mitsangana anao a maivamavana jeneraly fa mitsotra de lasa izy mitsangana de ny mandeha zay fotsiny ny afampieritreretana nataoko aminareo za tsy hitaky vola aminareo mihitsy a fa fampieritreretana fotsiny
natoantenyanty hoe tsy mikarama amin'io tsika
zay mihitsyny
zay ny amin'iny tapitra ny tapany faharoa hitirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina
ny tapany fahatelo a de andraisana ny azafady ny antso avany aminareo 22 43 90 na ny 22 442 09 ny antso mivantana miarava tompoko
zano
zany olona lehilahy 79 ans
iento
de mba niteraka zany am'izao fotoana efa matyvady afo roapolo taona sa dimymoro atelopolo taona zay de manana trano any sabotsina mena de mba nomeko chambre tsikelikely zareo zany a misy dimenadary zareo am'le trano koa de nefa ny misy problème fotsiny momba ny jira ma satria tao anatin'ny confinement zareo ra tsy nandoa jiry mihitsy raha angama dia facture folo ngama tsy voalohany zareo de ohatran'izay ny famalianay nefa nydavy eo nefa de le vavy mato le vavy faravavy sy ny vavy matomny any mbola mitaky inona mosy tao le fananandrey mama nefa za fa na amin'ny asambra tsikelikely raitsiray tsirairay avy de inona no ataoko am'izany satria raha mba mataonytenenin'ny olona moa hoe raha mbola velo anao de tsy azo zanako t mitaky ny inona mosy tao nyfilena hanina le fanfanfanivana de le fandivana hoe azy any kany nyanjaramama efa reo trano tsirairay o meko azy dimenadazy samahana efitrano de ohatrany malahelo aho am'izay fotoana zao satria ohatrany tsy manajaray mandehany i zany sady ohatrany tsaika manao tinitinina amiko inona ny tokony ataoko
le izy a le izy zay indrindra mako ny tena manahirana rehefa zatra ampiana le zanaka de veriny fazoanra zoany a tsy maintsy ampiana fo marina fa samy ao anatin'ny fahasairanana fa tokony mba eritreritra reo zanak'ireo misy ange zanaka tena ti tena zay olo le ny daniny kibo ny vitany a fa rehefa anao ny adidiny am'le zavatra hoe io ary mba efa namena azy de mba anjarany manao azy ngavaky ny loha as dada mbola eo dadany manao an'io ohatranzany satria de efa zatapiana ka io manahirana be le izy satria tsy anampy ianao a mba zanaka nateraka ihany anampy anefa ianao a ohatrany to tsy rarahiny makaiza makokory fa everiny hoe fa joana mando zay ny atao hoe mandova velona re re olo le a mandova velona mbola eo le ray mandreny de efa zany ny zavatra tao ny ka tsy hitako hoe inona ny vaaolana fa
detsyna le resaka hoe mandova le mbola eo le rangady efa mitadiny anjarany avy amin'ireny le
ka manana zo izy am'izay raha fa tsy nyfanangana ny mpivady tompoko de zay manana anjo tsy nyvady ny mpandova fa nyzanaka zay de azadiana ka manana pahany am'izay navelan'ny reniny zay
de ampafantara azy efa nomeny hevitra omenao hevitra izy amin'ny anjarany e 22 443 90 na 22 442 09 mirava tompoko salama tompoko
salama mba hovanny
tsikarehetra tompoko
ia mieritreritra an'le resaka am'le semisy am'le hoe fitazana sy ny anina le io raha va amiray aman-dreny mihitsy zany mahatonga nizy io fa tsy hoe nikizy ihany dina ny ray aman-dreny nizy io fa de fomba fitazana mihitsy zany tena problema
zay mihitsy
ny any ambanivohitra ny raha mpitaako comparaison an'le tetaninarivo sy mitovy mihitsy de ny ambanivohitra zao raha mafanena aman'olona anao hoe mafanena amin'ny akizy nareo olo bebe de mira aba ny akizy
sotovana mbola mipetraka any fifanajana mbola
misy taninarivo aty tena fa tsy mahalala fomba mihitsy ny olona tsoko na olo lehibe na olona fa tsy fomba fitazana de eky izy am'izao raha iranao izy efa mahalala voto ary tsy nyanao azato izy naroanjato tsy mandeha izy am'izao nefa ny any ambanivohitra ny raha iranao tonga de mandeha fotsiny izy tonga de satria ry ata ataoko le zavatra fa eu amin'ny resaka mondialisation, ty resaka Facebook, resaka télé, io miomany maniaky amin'izao fotoana io.
Tsy mifanakaikaipo amin'iray mandeha satria le tsy mifampiresaka koa ny tena mahatonga an'io e. Tsy mifanaka lohevitra mihitsy mba hampitana ny sotoavina maha malagasy atika ao anatin'izany hoe fifanajana.
Ka zay zavatra zay ao amin'le fomba fitazana ndray mandeha mihitsy zany tena problema.
Zay.
De lasa manaonao foana le ankizy ny olona. Mandiny mampianatra ankizy anao za de lany fotsiny de volana efa izy tsy misy miditra amin'izay lohany avy nany. Mahatsara ndray mandeha ny sahirana ny ndray mandeha ny volana ny lany. Manomboka sixième classe de sixième any ankizy de efa mandrany amin'ny privé moa de efa amin'izay ohatrany anazy 125 na ny ankizy mianatra amin'ny any. Zao izy zao efa mivoaka dokotera.
Tsara be zany.
Efa mivoaka dokotera izy teny fanganena valina. Izy very fomba fitazana daholo zany retraretra.
Eny marony zany.
Fomba fitazana fa efa avy zanako vavy io a. Efa valo taona zao ny anaranteny Antananarivo. Za tsy mampiteny aza manao sipa, aza manao an'izao, aza manao an'izao fa zarako fotsiny miteny ianao a, volana lany taminao a, nampianatra anao a, matsapa tena. Fa za de manao adalana loatra fa tsisy olona zay tsy hanambady, tsisy olona zay tsy hanao sipa fa tatereo hatramin'ny farany zay zavatra tiano atao.
Zay le fampatokisana nge zay? Zay. Zay le fifampatokisana.
Fampatokisana ny mpianakavy.
Zay.
Akaty izao ny mianatra nanofantrano dia nanitoaka dokotera.
Tsara be.
Ia, iny
fa fitaovana ho an'ny mandeha ny zany sa ahoana
tsy indrindra.
Tsy izy moa zany efa matafity izy dia manohana ny mandeha ny ndeha mandeha koa sahirana. Ohatran'izay le fomba fitazana fa le de ty ato amintsika mantsy le resaka mondialisation ty tena zava-doza, resaka Facebook io, resaka télé io. Io no jereny le akizy fa ho avy mianatra izy de efa sipony kitapo de efa eo.
Marina zany.
Ia, miarahaba tompoko. Ia, mbola malalaka ny fotoanatsika iantsoanareo a. Miarahaba tompoko.
Miarahaba tompoko.
Njendo, finoy ndra teo anao azafady. Ia.
Saika mba hitenikely ahy e.
Ya.
Tamin'ny herinandro zany a, eny tamin'ny herinandro moka efa niantsoanareo e. De eo am'le zanako sy le vadiko zay le tiako resahana. Le vadiko zany a tena tsy azo atoro izy, tena adalandoka. Tsy azo atao ninininona mihitsy de anao raha mba manoro a de hoe izy tsy miaina, tsy miaina. Fa hoe ny azo nytsaina ny fiainany. Mananjanaka amin'ny anazahy a de le zanako voalohany telo amby folo taona. Io zazy io a nanomboka teo amin'ny faharoa taona ny devonony foana hatramin'izao izy telo amby folo taona zao. De nya zany le ataoniko zany efa tsy asako saina tsony raha hoe tsy miraharaha zay tenenonay izy fa le zanako tompoko a tena lafa be loha. Raha mba anontanianao izy hoe inona ny antony mahatonga anao manao an'izao a de mitomany izy fa tsy mahavaly nininona. De lasa zao izy zao tsy tamana mipetraka atao an-tranonay satria rehefa afa izy de miady izy mianaka. De eo zany mba angatahako torohevitra amin'ny jeneraly hoe inona mba ataoko hanoroko an'le zanako satria zany a zany le vadika efa tsy azo tenenina. Izy tsy afaka atao ninininona mihitsy.
Eny.
De eo zany mba tiako tenenina hoe le zanako milako mba izy kosa io zanako io a nampidiriko sikota izy mba hoe io vanefa tena mahay an'izay tenenonay mihitsy izy meko fitiavana izy ato fa vao may ary anaovambelo izy de manana fitotoana le zanako faharoa de i zanako io koa zao efa manomboka be loha. Raha tenenao izy aza mantany an-tranon'olona anao aminalao de zao ny ataona dadara ho izy voateniny mama de eo tompoko mba angatahako fanampiana hoe inona ny hitondrako an'le zanako saika ny fotoana zany hoe hiala tato eo ho be azoko rery le zanako a de mba de fiainako mihitsy ny anabeazakoka nefa ohatra mieritreritra indray a hoe sao de tsy ho vitako sada betsaka indrindra tsoko.
Ia, ny tena tsara de ny miezaka ianao a anabe an'ireo zanakareo fa le vadinao ty azo anterana mihitsy potika le zasa. Zay ny zavatra miza, zay ny zavatra tokony atao na tena hoe tena farafaratsiny a hoe meo tsy hoe omeo fa hoe asa misy rahavavinao na anadanao hoe mba apetraka any deaka izy poti io raha mbola mipetraka ao miaraka amin'irainy fa raha afaka mamelo nanareo telo mianaka ianao a ny tena fa ny vaaolana tsara indrindra de miala tao. avy aleo zany aiza nisy an'izany hoe vononavononavononavonona azo atao nge mitoriny zany rany mpianaka viny zany fa milaza aminao ahy azo atao mihitsy ary rariny sady hitriny raha toriny zany rayray mpianaka viny zany ny ataony am'izanany fa nyzanaka tsy vonona foana ohatra zany
miarava tompoko allô
allô
ieny tompoko allô itsika rehetra tompoko finoany raha dio anao de toy ianao de mihany mivantsana amin'ny alalan'ny telefona
allô
mihany tompoko
ovaniny tsika rehetra tompoko
mihanytsika rehetra tompoko
sotra betsaka mon général fa nisy teny nataonao te hoe rehefa tsirarahina reny olona manendrika sy mialona reny de
zay ihany fanaovana azy
sotra betsaka fa tena marina le izy de nanitanako ny olona tojoatra reny zany ny zavatra ohatra zay a tsy le amaly azy ny tanjona fatonna foana to izany
zay
de avelo izy eo
zay mihitsy
avelo izy vonto fo eo avelo menimeniny eo tsy mampiana 5 grammes anao avy zany tsy mampihidina ankapoaka ambarinao avy zany
zay maro
ndray tsika lasa mamaly a eny marary ihany no fondra indray fa za zany zao efa misafidiny angina misaotra betsaka mon général fa le fampianaranao a zany tenenina moko le izy ohatrany hoe rehefa misy mampatsiahoatra zany de ohatrany hitanao mihitsy ny manana fanantenana afaka iotra tsara
mitsyzay
de makasitraka anareo mianaka de ho an'le ramatoa ny antso farany teo tsaratsara kokoa gnamany ny amiko a mba ohatra hoe rehefa misy vakansa de mba alefa kely manao vakansa le akizy de mambangita fitazana hafa fiaina mpianakaviana hafa izy fa tsy voatery le fiainana anaty afo be ao foana ny ainany fasitraka indrindra tompoko de makaherisika rehetra manan'olona
ia misaotra mifampizarana tompoko zava-dehibe mihitsy zany
ia dao indray ary antso manaraka indray ny andrasantsika am'izao maraina izao miarava tompoko
manaona tompoko
miarava tompoko
mialatsiny tompo fa tsy tena mpisasika ny refandarana mafinaritra ataonareo io a
eto
mba saika anytany fotsiny ah monsieur flavin ve tsy manao tsony n'le hirahira isaky ny
azany tatotsika ka aza matahotra ianao fa misy fona
tsy manao mihitsy ianao ka
zany a
defo ray volana azy eny mba mieny tsy mahazo
ee tsy teo kely fotsiny ny antony tsy fahasalamana ka
congéaydemiranoanyrasoindrindrasalamatsarasotra
tompoko
ene moa fitiavana fa fangatahana foana satria efa nafinaritra rehetsy zavatra nataonao mandritry ny amataona marozay no mahatonga anambo amiantso zafady any
misotra indrindra misotra miaina e
zany zany ianao zao be pakafe anao de matovolavia mahafinaritra be
katoanako tsy maintsy zay le zavatra tanao na fioary mbola tsy tafaverina somatsara nge
ilaina foana nge rehefa misy ny fanakalozana amin'ny zavatra tsara de tsy maintsy misy tambiny ohatra
ia miaba tompoko
eo maheno mahenonareonaina
ieny tompokoavanina
tompoko
ia eo amin'ny resaka fanaovana fanombabena tokony mba tenakely hoe atramin'ny firy taona ake toko sady tompoko zany mba misy
resaka fanombabena
fanomanana anao avy
de zao ny io miankina amin'ny olona tsiraray avy io fa za miteny mihitsy hoe tara za tara fa mbola tsy manambady ny fanambadiana fandraisana ndraiky sa tsy fandraisana didy raha mbola tsy afaka andray andraiky sa tsy adidy feno sy tanteraka amin'ny tokantrano zay aoronao anao sy mivady amanjanaka sy nytaranaka zay tadiavinao a de aza mbola manambady indrindra otsika lehilahy sika ny mangataka fa ny vehivavy angatahana iny zavatra hafa fa isika lehilahy mihitsiny raha fa tsy mbola mahavelombady amanjanaka tompoko a aza manambady fa mampijaly tokantrano fotsiny mampijaly vady sy mampijaly zanaka zay le izy ny aha ny fidiram-bola tsy ny efa fahamatoranao no ilaina fa tsy maimaika fotsiny am'izao de aveo mitsaraka
miaraba tompoko
salama tompoko
eny tompo miaraba tompoko
avety amparitra
eny tompoko
misy menikona izay tompoko fanakorotana fianakaviana de tia manozonozona fianakaviana mariana fa mbola zaza zay de izy azo lazaina solondray mandehany fa zay fakambody de mety ho tanteraka zay le ozona raha ohatra mamohatra anyzay
nga hoe rehefa manozana de tanteraka raha zavatra tena hoe nisy alahelopony noho ny nataonareo hoe nisy fitenenana diso tafa ohatra nandratany fony zavatra hafa am'izay fotoan' zay fa raha olona tsy manao iny ianao fa mivijeriny fotsiny avelo izy anozona any fa mivadika any amin'ny ozona mivadika any aminy aniny e
e zay mihitsy reny zavatra reny tsy voatery tanteraka
tsy voatery tanteraka
miaraba tompoko Allô? Allô? Ia. Mirava tupko. Ien tupko.
Baufano.
Baufano tupko.
Ia.
Pasakyo mpo antanwe, itano, zezane, malana raya manzien, tazanayi. Di siwa, misakan miyana zan, ditutni, misututoka fon, ati mam. Misutona zan, di fa malana fivritana kafin, sena ursan. Revalitsu mami zia, di mresa katsario, normal. Pare fa wota ka mami, zoka we misi zawa, di kifra, tikena otan lasam... Ne vrei să conați nemamuna muzan la să stava foga mitele zavata ne fii zani a rai zani tu cum ne-ai rai că talu baia eu zic mai la cuturiu frumos mai bună zan ne fii zana ne-am rai misiura dar dar cu zani a ce udu le rai ne fii ne-a ai noi ani plasan rai zani ma
zai mitia în mana nanturan fana vali
iar rai manun zan amu
gzoca ar fa mama asam pam fa maliam mit fa de fa mam tunte vorton zonge tata li izi a dimen mama ka fa na paki frambad kin dia mamunin nareo sanaran te tala tsaina mfutno e no tsaina fa presana mitamna de zo batsentanina fotona zo ni eritretna ka san fi firana os am sai zan otan bula mani shaksin ya sian
khalifa ni ma rota ka ve sa general la ka rota tan zo no di eritretna na ja zan de tsini
Mie tine, na misy fanamboarana izay fanapakevitra izany ny fiteny aminy manambola mambiasy na zany any
zay indrindra mantsy
zay
ia ndaory fitenitsika izay voalaza teo e
eny ary kina moa zavatra tena andresantsika teo andeha matofilaviany fa tena hoe mila mifanampytsika malagasy raha tena tiana androso an ty firenetsika ity dia mila mifanampy marina fa mety alaim-panahy ianao ny zavatra vokarina avy any velany mety mora kanefany a na mora ary iny One Yafano, what a new man of Petacula can never know from the Chickas and Malagas, the physical footnet, the Loman and the Fana Paki of Dread, so Maninafa, Fifana Pina San Malagasia, no upfoda Tifian in the city, the Zivita Malagas, the two Kumbafutini, Tapafir Ninsun and us, Mutsara Tarifuta, Mavano Fano Irnato, from Yin Mialele, from Yin Fayfasim, say the East, say Zan, from Manara Chica, there is a Kamuban dissolution, is it?
Raha te ihaona ny jeneraly ianareo a dia ity ny lara telefonina antsoina aloha 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly dia atso izy isaky ny maraina ny fitosasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa dia rehefa azonareo de jeneraly a dia ajao ny fipetrazay omeny ny ora ny fotoana sy ny daty ny andro izay andehanana any aminy a dia afaka mihoana amin'ny somatsara ianareo ianareo any faritra kosa dia afaka miantso azy isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny dimy sasany any hoany a dia afaka mitresaka aminy any alalany telefonina ihany koa fantarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a hoanareo zay mbola tia mierina te hieno sy ianareo zay tsy naheno mihitsy ka te hieno a dia alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany zay ny fantarantsika bruno teo andrafin'ny teknika ny jeneraly désiré philipe ramakaveri nanao famelabelarake Veloma toboka.
Ba hovanna. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanna. Fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanna.